Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Današnju emisiju posvetili smo velikom piscu Halilu Džubranu. Samo mistik razume mistika, veli Dželaludin Rumi, otac mističke poezije i Džubranov veliki persijski prethodnik iz 13. veka. Šta je to čime Halil Džubran pleni duše čitalačkih generacija celog sveta? Prorok, njegov najslavniji spis, pojavio se 1923. godine i od tada do danas preveden je na više od 20 jezika, objavljivan u desetinama izdanja i prodavan u milionima primeraka. Da li je to snaga u onome što ta poezija saopštava? Nije. Stvari o kojima Džubran govori, govorili su i drugi pre njega, prenoseći jednako zanimljive i duboke misli. Filozofija Džubranovog proroka slična je filozofiji već pomenutog Dželaludina Rumija, pa i Volta Vitmena i drugih velikih mistika svih vremena. Da li onda ta snaga leži u načinu na koji on saopštava te svoje ideje? Opet ne. Njegova forma, oblik je tipičnog, nadahnutog, povišenog pesničkog govora, poznatog svim vremenima. Boravište njegove poezije jeste toplo podneblje srca. U ovom svetu ona umire od zime, kako veli u jednoj svojoj odi Dželaludin Rumi. Ta poezija, dakle, obraća se onome u nama. I sama plod mističkog doživljaja Džubranova poezija izaziva komešanje mističkih osjećanja u nama, navodeći nas u blizinu onih neizrecivosti koje predstavljaju bitne uslove mističkih stanja. Da bi neko shvatio šta je ljubav, mora ili je morao biti sam zaljuben. Sa Džubranom osjećamo kao da smo uvek bili, šta više, kao da nikada nismo prestali biti zaljubljeni. A ko je bio Džubran Halil Džubran? Rođen je 6. januara 1883. godine u selu Bšari, okruženom poznatim libanskim kedrovima, koji se mnogo puta pominju u svetim spisima. Ime je dobio po svom dedi, sa očeve strane, prema tadašnjem običaju. Majka Kamila, kći maronitskog sveštenika, odigrala je značajnu ulogu u intelektualnom sazrevanju svog sina. Već od ranog detinjstva usmeravala ga je na bavljenje umetnošću. U 12. godini, zajedno sa majkom, polubratom i sestrama, Džubran emigrira u Sjedinjene Američke Države i nastanjuje se u Bostonu. 1897. godine odlazi u Bejrut na školovanje, gde završava školu Al-Hikma. Iz Bejruta 1901. godine odlazi u Pariz kako bi se podučio slikanju, a u Boston se vraća 1903. godine kada mu umire sestra. Iste godine od tuberkuloze gubi i brata i majku. Jedina uteha mu je sestra Marijana i tako će ostati sve do Džubranove smrti. Po povratku u Boston posvećuje se umetničkoj karijeri. U arapskim časopisima koji izlaze u Americi objavljuje pesme i priče. Ponovo 1908. godine odlazi u Pariz na studije umetnosti. Nakon povratka u Ameriku preseljava se u Njujork kako bi bio bliže centru arapske emigrantske književnosti i umetnosti. Umro je 1931. godine u Njujorku, a sahranjen je u Libanu u manastiru Mar Sarkis, koji je njegova sestra Marijana Džubran kupila. Samo jednom ostadoh bez glasa, bilo je to onda kada me neki čovek upita: ko si ti? A mi ćemo u sljedećih 50 minuta pokušati da odgovorimo na pitanje ko je Halil Džubran. Sa vama je danas Dragana Kovačević. Halil Džubran rođen je u zemlji koja je dala mnoge mislioci i proroke. Inače, počeo je školovanje u Bejrutu, završio ga je u Americi, gde je i živeo do smrti. Njegova poezija bila je prevođena na mnoge jezike. Njegove slike bile su pak izložene u velikim gradovima širom sveta, poređene sa velikim imenima poput Williama Blakea, no sve mu više sa doktorom Radom Božovićem, profesorom arapske jezike i književnosti. Džubran uvek privlači pažnju. Pa evo, možda da počnemo od ovoga što sam ja rekla. Rođen u jednoj zanimljivoj zemlji, pa i dan danas je Liban divna i zanimljiva zemlja.
Pa jeste, ko ima tu srećnu priliku da poseti, kao što sam ja imao priliku, i rodno mesto Bšaraju, jeli, u brdima Libana, visoko iznad mora, zaista može da se uveri u onaj njegoševski stih da se orlovima gnjezdo vije u planini, jeli, visoko. Tamo je i dan danas njegov dom u kome je rođen, stalna izložba, stalna postavka, muzej. To je jedno prekrasno, slikovito mesto, savilo se ispod stena sa dve, tri crkve, inače hrišćani naseljavaju to mesto, ako je važno u celoj toj priči, on je maronit, jedna velika, da kažem, denominacija hrišćanska, stari istočni hrišćani koji su mnogo propatili tokom svoje istorije, a naročito 1860. godine, kada su, nažalost, druzi iskorišćeni, jedna neobična sekta koju danas smatraju jednom posebnom etno grupom, narodonosnom grupom, izvršila masakr nad Libancima. Međutim, Libansko gorje, Liban kao država u stvari živi tek od 1943. godine i cela ta grupa hrišćana koja je pripadao i Džubran Halil Džubran sa još dva izuzetna stvaralca takođe hrišćana, Emin Rajhanijem i Mihail Nuaimom, predstavljaju onaj pokret koji će izvesti savremenu arapsku književnost, književnost 20. veka iz lokalnih okvira, arapskih okvira, i uvesti je u svetsku književnost. Dakle, o Džubranu može mnogo da se priča, jer je čovek koji je, kako sam rekao, rođen u jednom neobičnom ambijentu, koji je apsolutno inspirativan, a i odrasto je u jednoj klimi, u jednom okruženju gde su živeli i druzi, i stari istočni hrišćani, i muslimani, i suniti, i šiiti, tako da se ponešto od svega toga prepoznaje i u njegovom književnom diskursu.
Džubran je verovao u staru poetičku definiciju da je pesnik profeta, a engleski jezik je smatrao podesnijim za takvu vrstu izražavanja. Pa sad na engleskom počinje da objavljuje 1918. godine, kad je štampa izlazi Ludak. Njegova ranija dela isključivo su pisana na arapskom jeziku i tad kreće taj, da kažemo, preokret. Jedna neobična stvar da čovek koji je rođen u Libanu počinje na engleskom da stvara.
Pa jeste, stvarali su i ovi njegovi malo što spomenuti prijatelji i saradnici koji su na tlu Severne Amerike, jer je emigracija ekonomska, pa pomalo i politička s kraja 19. veka iz Libana prema dvema Amerikama, Severnoj i Južnoj, bila prilično, kako bih rekao, brojčana. I u Severnoj Americi su intelektualci, rekao sam, uglavnom hrišćani, osnovali jednu umetničku grupu od desetak izrazitih po vokaciji, po svemu, profeta skoro, jeli, a ne književnika, i vi ste odlično rekli. Cela ta grupa u Severnoj Americi, kao se nazivala Rabita Turkalemija, na arapskom savez, jeli, pera, naravno književnih pera, je upravo smatrala da su književnici profete. Sam za sebe Džubran je govorio često, ja imam 7 glava i 4 ruke, i onog trenutka kad mi izgore ove glave i ove ruke, ja više neću imati šta da kažem. A isto je govorio, parafrazirajući Novi Zavet, da samo Bog i ja znamo šta je u meni. On je to šta je u njemu pokušao da prikrije, da otkrije, i prva etapa. Znate, mi možemo reći Džubran je esteta. Pazite, esteta slobode, pobune i pomalo ljubavi.
Dakle, i zato se govore o te tri faze.
Jeste, jeste. Prva faza je pobuna. To je čovjek koji se buni i on je zbog jedne priče došao u sukobi sa rođenom maronitskom crkvom iz koje je bio eskomuniciran, isključen, i tek je 20. godina, pošto je po poručbi napisao jednu dramu, inače on nije bio po vokaciji pisac koga je zanimalo uopšte dramsko stvaralaštvo, mnogo više je to zanimalo Mihajlinu Ajmu nego njega, i uopšte u toj grupi severnoj, južna američka grupa se malo razlikuje. Severna grupa je pokušavala da napravi nekakvu ravnotežu, koliko toliko između tradicije i onoga novog što su videli u Evropi, u Sjedinjenim američkim državama, jer se jedno vreme, ne zaboravimo, Džubran školovao i u Parizu i učio je crteč kod Ogistrone Rodena, čuveno
dva jara. I upravo je zato on tako dobar crtač.
Jeste, je dobar crtač i recimo dao je portret i jedan uspešan portret Jeca, jer i mnogi prepoznaju, pored uticaja Blake-ovog, i Jecov uticaj u njegovoj, možemo govoriti čak i o Kicovom uticaju, jer i on i Mihajlinu Ajma ponavljaju jednu, kako bih rekao, metaforu pesničku koja je stara, samo na novi način je oni uoblikuju, a otprilike kažu da je pesničko ime podložno zaboravu, i on upoređuje u jednoj svojoj lirskoj sentenci svoje ime sa ispisanim njegovim imenom na peščanoj plaži, gde kad dođe jeli plima i povuče se, nastupi oseka, više njegovog imena nema. Jeli ta metafora govori ne samo o prolaznosti književnog, stvaralačkog, pesničkog života, govori i o onome čega se objektivno, ako se pažljivo čita Džubran, i bojao celog života, prolaznosti. Taj strah od tanatosa, strah od umiranja je sasvim prirodan za jednu takvu neobičnu energiju koju on u sebi posjedovao, jer on je počeo da piše engleski na engleskom više pod uticajem svoje prijateljice i možda nešto više od prijateljice ili Mary, jer je smatrala ona da bi njegovo delo moglo da izađe iz okvira arapskog regionalnog književnog života.
Znači, i prepoznala u njemu
je dare. Prepoznala je, naravno, jer od Drugog svjetskog rata, negde od 60. godina, tako je došlo i kod nas, istina, sa zakašnjenjem od 20. godina. Džubran se mnogo prevodio u svetu, preko 30 jezika je on preveden i našto je popularan u takozvanim duhovnim krugovima.
Ovdje ćemo malo zastati, slušati muziku i vratiti se priči o Halilu Džubranu. Thank you.
Radio Beograd 2.
Naš je vaš gost dr. Rade Božović, profesor arapskog jezika i književnosti. Govorili smo o prvoj fazi stvaralaštva Halila Džubrana. Možemo reći da on imao jednu posebnu čežnju za Libanom, zemljom njegovog detinjstva, koji je idealizovao u svakom pogledu. Ipak je on bio stranac u Bostonu, gde je živeo dugo godina, pa i u Njujorku. Znači, normalno je da je čovek jednog drugog, druge kulture, drugog jezika i običaja kad dođe na zapad, sigurno se onda seća radije detinjstva i onoga što je bilo lepo u detinjstvu.
Da, mnogi kažu, meni se čini da je to apsolutno tačno, da je on pokušao da spoji u svom pesničkom govoru, diskursu, hrišćansku ljubav, ljubav Hristovu sa islamskom pećinom. Naravno, pećina ovde ima ono metaforičko značenje koje dozvoljava pažljivom čitaocu i pažljivom proučavaocu njegovog književnog dela da tom pećinom dođe ili pođe, da kažem, volje na jedan dug put do Indije. I tu se u njegovom delu prepoznaje nešto od panteizma, prepoznaje se nešto od Emersonovog uticaja koji je takođe uticao i na Emina Rajhanija, malo što sam ga pomenuo, jer on je voleo svoju zemlju, istina, oni nisu još uvek osjećali Liban kao svoju zemlju, jer rekao sam kada je Liban definitivno formiran kao jedna politička državna zajednica. To je bilo Libansko gorje koje je steklo posle tog strašnog masakra koji sam pomenuo 1860. godine izvesnu autonomiju u Otomanskom carstvu pod patronatom Francuske. On je govorio o Velikoj Siriji. I govorio je otprilike ovako, kaže, kako je Sirija nesvesna zemlja, ima toliko pesnika. Naravno, tu je mislio na onaj Weltschmerz, na onaj romantičarski, svetski bol pesnika. On je u suštini bio romantičar. Dakle, on je, čak kažu mnogi, i meni se čini da je tako, ali ne bih rekao sasvim do kraja, da je pokušao da unese u svoj književni diskurs, bilo kad se, da se radi o njegovim lirskim izlivima, sentencama, pesmama u prozi, bilo da se radi o dužim poemama, da kažem. Izvinjam se, moram da prijedim digresiju. Za prosječno čitca da se možda moglo biti zanimljivo, jedno vreme, ja mislim da su to bile 70. godine, polovine 70. godine, jako je bila popularna u Beogradu da knjiga Aleksandra O'Neila Deca Summerhilla. Upravo na početku, molim čitavaca još jedan da se podsete, na početku te knjige Aleksandra O'Neil je uzeo jednu sjajnu pesmu Žubranovu. Dakle, on je govorio o velikoj Siriji, jednoj velikoj teritorijalnoj državnoj tvorevini koja je jako kratko živjela, ali koja je bila dugo san Libanaca i Sirijaca, naročito hrišćana Sirijaca i Libanaca. Međutim, Sirija se velika nije mogla realizovati jer granice na Bliskom istoku nisu pravili Arapija, pravili su i zna se ko i oni koji danas preuređuju granice ne samo u svetu, nego čak i u Evropi, u južnom delu Evrope. On je bio rodoljub, neki kažu, imao je kontakte i sa francuskim predsjednikom Clemenceau, sve u interesu ostvarivanja slobode Libanskog gorja, i kažu da je bio i mason. Nije bio politički tako aktivan i tako otvoreno veliki rodoljub panarabističkog usmerenja, kao što je to bio njegov zemljak Emina Rajhani.
Ili možda reći da ta faza druga počinje ludak 1918. njegovim delom.
Bravo.
Ali ovog puta je kritika na društvu u celini. Znači, sad izlazi iz one faze kritike.
Izlazi iz faze maronitskog društva i maronitske crkve kao eksploatatorske crkve. Međutim, on nije kritičar društva. On je jedan romantičarski poneseni čovek sa prično čvrstim dodirom sa stvarnošću. On nije, naravno, se bavio sem u toj prvoj fazi društvenim položajem čoveka. On se bavio jednim
gotovo, kako bih rekao, profetskim viđenjem čovjeka. Nije samo pesnik bio profeta. Za njega, ja bih mogao da kažem, mnogi su kazali, govorili, e pa ima tu Niča. Međutim, nema tu Niča koliko, on nije se trudio da napravi nad čovjeka. On se trudio da napravi bogo čovjeka. U berđajevskom smislu ili u smislu ruskih bogotražitelja.
To je Dodir sa istom.
Tako je, druge polovine 19. veka, prve dve decenije 20. veka. E sad, da li je on znao za Berđajeva? Moguće je da je znao, Berđajev je bio i u Parizu, ali istina u godinama, ja ne bi sad mogao dok se ne bi podsjetio tačno da kaže. Da, kad je to bilo tačno. Ali mislim da nije u vreme boravka, da je mnogo pre dolaska Berđajeva u Pariz, u Parizu bio Džubrana. Ali je moguće, Nuajma je bio ruski đak, da kažem, završio je Poltavsku gimnaziju, to je u stvari bila bogoslovska škola, je li, u Rusiji, i obožavao je svojevremeno Dostojevskog i nešto manje Tolstoja. Moguće je da je nešto od toga mogao čuti od Mihajla Nuajme, koji inače bio pravoslavac, je li, za razliku od Džubrana Maronita. Je li? I mogao je možda nešto saznati više o tome i preko ruskog palestinskog društva, koje je brinulo o retkim hrišćanima, naravno pre svega pravoslavnim, na tom terenu u Siriji i današnjem Libanu. Dakle, to je faza kad on u stvari više razmišlja o čovjeku kao nad čovjek, ne kao na čovjeku, nego bogo čovjeku. Čovjeku koji u velikoj meri svojom moralnom matricom se približava onome, ako se uopšte
idealu,
može, jeste idealu, Bog. Ako se uopšte tom idealu može i približiti.
I treća faza, objavljivanjem proroka, peska i pene, tu se ta faza završava. Možemo reći da nakon smrti su objavljene još dve knjige, Lutalice i Prorokovrt. Mnogi smatruju da Prorokovrt u stvari falsifika, da on je samo započeo rad, nije ga završio, pa su neki sledbenici dovršili tu knjigu. Ali to je teško sad
tumačiti. Da, to je teško,
tumačiti,
ima ta priča, ali ja u nju malo verujem. Ja sam već pomenuo koliko je on energiju imao.
I mnogo je knjiga objavio, teško ih je nabrojiti.
Čak i njegov Abdullah, jedan od njegovih prijatelja, Abdullah Buti, je govorio da ima takvu energiju da može da prevrne svet, jeli. Dakle, on je imao sjajnu energiju koju nije koristio samo za književno stvaralaštvo, nego videli smo, pomenuli smo malo čas i za, jeli, ovaj,
crtanje,
slikarstvo ili crtanje, odnosno
konkretno. I sve knjige on u stvari svoje opremio.
Jeste, i on, pazite, ovaj, to je bila malo, ovaj, kako bih rekao, odlika nekih autora koji su se okupili u onom malo čas pomenutom Rabitatul Kalemija u druženju. Mihajl Nuajma isto ilustrovao i gotovo u Mihajlovom crtežu se prepoznaje verovatno nešto što je rodno, da kažemo tako, ili što je doneto iz, sa tog podneblja. Rekao bih isti potezi ruke, verovatno isti način razmišljanja i viđenja lika koji se crta. Ili, rekao bih da je to nešto rodno. Ili. E sad, ja bih samo rekao, da, treća faza, vi ste u pravu. Pazite, sva ta dela koje su te vi pomenuli, sjajno ste ih poređali, lepo ste klasifikovali, prevedena su na arapski. I naravno on imao svoju publiku, iako imao i otpore među konzervativnom ulemom, teolozima. Jer su smatrali da
su suviše slobodni.
Da, da, i da bogohuli povremeno, da ruši porodicu, tradicionalne odnose u društvu i tako dalje. On je bio čovjek koji je apsolutno bio pobunjenik. Na kraju, rekli smo, počeo je tako svoj život i prvo pobunjeničko delo je napisano na arapskom. Ono je glas je Ervahul Mutemerida, u prevodu pobunjeni duhovi, pobunjene duše. Jeli? Dakle, naravno da velikom delu bogoslovskog, teološkog establišmenta nikakva pobuna nije odgovarala. Čak su neki šiiti, sufije, ovaj, smatrali se velikim protivnicima islama, jer su bili uvek u opoziciji takozvanim nepravednim vladarima, onako kako je to ne samo islam kao vera smatrao šta je nepravedan vladar, nego i ono što je nasljeđeno iz pređašnje, jer i tradicije vladanja na Bliskom istoku.
Oni objavljuju i na arapskom i na engleskom.
Jeste.
Tu ima dosta knjiga, nećemo ih sad sve nabrajati, ali evo, na arapskom Neveste polja, 1906. Pa onda ide Pobunjeni duhovi, Slomljena krila, Suze i osmeh, Povorke oluje, na engleskom Ludak, Preteča, Prorok, Pesak i pena, Isus sin čoveči, Bogovi zemlje. Jako mnogo je stvarao, ali možemo reći da imamo, vi ste već spomenuli, pesme, pesme u prozi, parabole, priče, aforizme i pripovetke. Znači, jako bogat opus knjižan.
Jest, jest. Evo čak kažem jednu dramu po porudžbini. Kad se pomirio u Americi sa Maronitskom crkvom. Maronitska crkva zbog velikog iseljavanja Libanaca postoji u Sjedinjenim Američkim Državama.
E sad, kad gledamo to njegovo ukupno stvaralaštvo, brojno i raznovrsno, nekako se svi vezuju kad kažu Džubran, govore o njegovom najpoznatijem delu. Misli se da je to Prorok.
Prorok, da.
Zašto je to tako? Da li je to nešto baš dodirnulo duša, da kažemo, ljudi na zapadu?
Pa sam naslov je sigurno izazovan, jer svi veliki proroci su došli sa Bliskog istoka.
Da.
Jel tako? Tamo su i nastale sve tri monoteističke vere. On je bio prijemčiv za rašte vere. Imao je kontakte i sa bahajistima, odnosno bahaji verom. Imao je kontakte sa druzima, imao je kontakte ili sa onim okruženjem koje sam pomenuo na početku. Jeli, sigurno u Americi imao gde je rano razvijeno bilo misionarenje raznih i otvarane razne religijske škole koje su prolazili ljudi prosto iz, kako bih rekao, neprofesionalnih pobuda, nego tako iz ljubavi prema religiji ili jednostavno što su zbunjeni ritmom i načinom života, jer je u Sjedinjenim Državama profeta je uvijek profeta. Svi, znate, taj poneseni jezik kojim je on govorio, jezik ljubavi, jezik pozivanja na ljubav, sigurno je uvijek za svako vrijeme privlačan.
I upravo traje i danas.
I traje, jeste.
Isto tako.
Znate, posljedna fina definicija o svema trima monoteističkim religijama, kratka definicija, koja otprilike kaže judaizam je vera jednoga naroda, hrišćanstvo ljubavi, a islam bratimljenja. Znate, ove dve vere s te strane izuzetno privlače, jer čovjek uvijek osjeća potrebu, naročito u vremenima kada se mijenjaju društveni odnosi, kada tehnologija preti da potpuno uništi čovjekovu dušu, kada napredak donosi velika kolebanja u smislu da li je jači čovjek ili mašina koju je on izmislio, koja na početku treba da služi njemu, ali je pitanje da ga ne jednog dana i ne uništi, jeli? Da se ne otme čoveku. Bratimljenje opet je jedna vrsta društvene komunikacije kojoj mi nesigurni u sebe, u vreme u kome živimo, u okruženje u kome živimo, težimo. Jeli? Tome i naša narodna pesma govori vrlo uverljivo o institutu bratimljenja. Dakle, čovjek teži nekakvim idealima koje nije uvek lako pronaći u dnevnom životu. I tu se...
A njegov iskaz je kratak, da, jasan, vrlo, možda baš ta kratka forma i privlači pažnju, to nisu oni klasični romani sa zapletima, nego su pune misaone filozofske sentence te njegove.
Evo sad mi pada jedan napamet ovako, fina misa, ono otprilike objašnjava kako nastaje biser. Biser koje tako vole žene u svakom vremenu da stave oko vrata, sjajan, nanizan, lepo i tako dalje, obrađen. On kaže da biser nastaje u jednom velikom bolu. Školjka se otvori, jednog trenutka upadne zrno peska i školjka se mehanički zatvori jer je smetra kao nama kad bi u cipelu upao
kamenčić.
Ona se zatvori i sad počinje ta zrno peska da je muči. Ona pušta sokove iz sebe, braneći se, odnosno taj bol, pokušavajući da smanji, i ti sokovi koje ona pušta oko tog zrnog peska stvaraju budući biser. Tako da iz jednog zla, iz jednog bola nastaje jedna lepota. I tu je upravo on liniji bogotražitelja, ruskih bogotražitelja, koji kažu da dobro samo može nastati iz zla. Eto, otprilike takvih je metafora.
Mnogo ima, da, ne može da se citira.
Estetizovanih, krajnje estetizovanih puno. Recimo, on kaže da je sećanje samo jedan od načina da se ljudi sretnu. Znači, uopšte ne moraju da se sretnu fizički.
To će upravo biti priča malo kasnije o njegovom dopisivanju sa Meizijadi.
Meizijade, da, Egipćankom, pesnikinjom.
I sad bih baš upravo želela da našu pažnju usmerim na delo Plavi plamen. To je nešto posebno i specifično u stvaralaštvu Halila Džubrana. Nisam napomenula da je sa nama i dalje u studiju dr. Ade Božović. I to su pisma koje u stvari, možemo reći, ljubavna pisma Halila Džubrana, koje je pisao Mejzi Adi. I oni predstavljaju jedan jedinstven književni dokument preveden na mnogi jezike. Nalaze se u knjizi bar koja je kod nas objavljena 37 pisama, među njima i jedno nepotpuno, datiran u junu mesecu 1921. Ljubav između Halila Džubrana i Mejzi Adi je retka ljubav. Ona u stvari nastala i razvijala se kroz jednu neobičnu književnu prepisku, duhovnu razmenu, nikad se nisu sreli.
Da, pa to je dosta čuvena prepiska, taman podjednako čuvena i među samim Arapima. Mejzi Ade, jedna afirmisana pesnikinja, književnica, savremenica, nešto mlađe od Emina Rejhanija. Korespondencija je puna pritajenih simpatija između ove dve osobe koje se nikad nisu srele i pomalo liči, evocira nas, podsjeća nas na jedan žanr, jednu vrstu pevanja koje je bilo vrlo rasprostranjeno u plemenu Uzr, jednom beduinskom plemenu u 8. i početkom 9. veka, kad je stvorena legenda o čitavom nizu ljubavnih parova koji su posle prešli u Persiju, u Iran, i njime su se u 12., 13., 14. veku bavili persijanski jeli stvaraoci. To je ljubav platonskog tipa. Zaljubeni uopšte ne moraju da se sretnu, ali ako su se i sreli, njihova veza nije moguća da se ostvari. Tako da u neku ruku to je savremena parafraza, te Arapi je zovu uzritska ljubav, ona je u romantizmu nemačkom, čini mi se, pod tim imenom poznata, i za tu vrstu ljubavi ili za plemenike toga plemena Uzr, koje se u prevodi bi to bilo devičanstvo otprilike, ili govorilo se kad se Uzrit zaljubi, on i umre. E sad, nije Džubran umro od ljubavi, ali je umro od čega su umirali uglavnom pesnici 20. i 30. godina prošlog veka, od sušice.
Od sušice.
Ali verovatno je
i sušice... I ceo život je u stvari bio slab.
Da, upravo jeste, i sestra mu je umrla.
I možda i nije želao da se vezuje upravo izbog svoje bolesti.
Tako je, zbog bolesti, ali to je gotovo tipično bilo za intelektualce, naravno toga vremena. Jer u stvari intelektualac, pravi intelektualac, stvaralac, jeli... liči na sveću koja gori s dva kraja. Mi, obični smrtnici, samo s jednog kraja gorimo i tako dogorevamo dok ne dođemo do kraja. Oni mnogo brže gore, jeli sa dva kraja upaljena sveća za upola vremena brže sagori nego naša sveća. Jeli. Dakle, umro je od sušice, ne od ljubavi. Ali tako tu fino prepoznajete jedno tkanje intelektualno, duhovno, ljubavno, ali nikada nije izrečena otvorena ljubavna simpatija.
On u stvari kaže da nikada se nisu sreli, to sam rekla, ali on, Džubran, piše, između nas je 7000 milja, da. A Mejmu odgovara široko more. Da. Znači, imali su prepreke između sebe, naravno oni su to pesnički reči, široka mora, a on 7000 milja, prepiska traje 20 godina, znači ljubav traje 20 godina. On živio na zapadu, Mej na istoku. U stvari malo znamo o Mejzi Adi, više znamo o Halilu Džubranu.
Naravno, jer je
Halilu. Jer kako ona živjela uopšte u to vreme, žena pesnik u jednom, da kažemo, arapskom
društvu? Pa u tom vremenu je bilo malo zaista žena pesnikinja, danas ih ima i na arapskom istoku, kako oni kažu, Mašriku, i na zapadu, Magrivu. Popričan broj, imao sam prilike i da ih upoznam, jer vrlo su aktivne i kao intelektualke, ima ih i u emigraciji u Parizu, u Americi, barem dve osobe znam od boljih pesnikinja koje su pre 15-20 godina kad je počelo ovo prestrojavanje sveta, slonile su se svojih zemalja u Parizu ili su je našli ili negde u Americi. Naravno da je to bilo vreme kad je žena jeli posmatrana sasvim drugačije. Tradicionalno njen je zadatak bio da vaspitava decu, da sedi u kući često.
A kam, deda piše.
I naravno i da rađa, jeli, i da rađa. Međutim, danas je sasvim druga situacija. Imate vrlo, vrlo savremenih pesnikinja, književnica, koje su čak i u nekakvim takozvanim nevladinim organizacijama tamo boreći se za ženska prava, onako kako ih danas razumemo mi ovde u Evropi ili kako smo razumeli pre 20 godina to.
Njihova prepiska, znači prepiska Halila Džubrana i Mezi Adi traje od 1914. do 1931. Ne. No, njena pisma još uvek nisu dostupna. Zašto? Samo neki izvodi se postoje. Znači, kad čitamo knjigu Plavi plamen, to su u stvari njegova pisma, pisma Halila Džubrana.
Pa da, nije isključeno, ja ne znam tačno.
Da li ona to sklonila,
da li je to arhivirano porodice, ili ne. Neko nije htela da izloži. Znate, vi ste malo što se odlično rekli, postoji problem da se ostvari ljubav. Upravo je to situacija sa takozvanim ljubavnim parovima iz uzrijskog plemena, iz plemena Uzri. Ali uvek postoji neka prepreka da se ljubav ne može ostvariti. Gotovo to liči na formulu jednu, iako je ovo već savremeni život i sasvim su drugačiji odnosi, jeli, danas i pogotovo među intelektualcima nego među plemenima i u jednom plemenu gde je naravno patrijarhalni moral izuzetno se poštuje. Jeli. Ali moguće da ima tu posledicu sa tog patrijarhalnog morala, ne treba otkriti jeli, tajnu, jeli, da kažem, ne samo ljubavnu, nego emocionalnu tajnu jedne žene. Jeli.
Nismo u stvari ni rekli zašto naslov Plavi plamen. Prevodilac ove knjige, Dragana Kujović, doktor Dragana Kujović je nagovestila, bar ona tako tumači, to je to ljudska duša u najčistijem obliku.
Pa jeste, otprilike tako su ljudsku dušu videli filozofi, srednjevekovni arapski filozofi, posebno Ibn Sina, koji je poznat u evropskoj filozofskoj tradiciji pod latinskim imenom Avicena. Jer, duša je plava, ima neku auru oko sebe, takve, ali sad, da li je zbog toga...
Ili... Ali postoji onaj crtež u knjizi.
Da.
Na kraju pisma Džubran je nacrtao ruku sa plamenom, što u stvari postao karakterističan znak njegove ljubavi prema Mei, kako se to vidi u originalnom rukopisu, da. Pa možda i to taj plavi plamen.
Da, plavi plamen iz njegove ruke, iz ono njegove ruke pominjali, da ima 4 ruke i 7 glava, jeli?
On inače, kad sam već pomenula crteže na margini, neki pisama nacrtao i lepe crteže i posvetio ih samo njoj, nijednoj drugoj ženi. Ali postoje još jedna žena u Džubranom životu, vi ste pomenuli, zvala se Mary Haskell, ona je bila neka vrsta mecene njegove u Americi, koja je u momentu čak je postojala mogućnost braka, ali Džubranu kao da je pao kamen sa srca kada nije došlo do realizacije braka.
Da, mislim da njegovo delo više govori o ljubavi prema sestri nego prema i majici nego prema drugim ženama. Mary Haskell jeste odigrala vrlo značajno i vi ste to pominjali, a ja sam onako istinam pasanto pomenuo ulogu u njegovom životu, posticala ga je. Imala još jedna žena u njegovom životu pri kraju, jeli, koja se brinula o njemu, ali on očito nije bio spreman za bračnu vezu.
Ova duhovna sa Mejmu je sasvim odgovara.
Da, on je bio, ono što bi rekli dobri, jeli, vernici, venčan s Bogom.
I on i piše, Mej, šta ih povezuje? I baš ta rečenica, zajednička sklonost prema lepom, žudnja za izvorom, žeđu za večnim. Onda na drugom mestu kaže, zaljubljenik sam umetničkih antikviteta, sklon sam svemu što je kaldejsko. Znači, prepoznavali su se.
Da.
Znači, sklonosti slične, ljubavi slične prema umetnosti.
Naravno.
Malo su se i svađali i bilo i nesporazuma. Ali evo, ona je čak i dolazila u Ameriku, ali nikad
nisu se videli. Da.
To je malo neobjašnjivo. Zašto?
Pa to je ta platonska ljubav. Ne može da se ostvari. Postoji, ali ne može da se ostvari. Ne realizuje se ukratko.
I me je doživjela, da kažemo, tužan kraj, jer u stvari posle Džubranove smrti nije se pronašla, više nije imala verovatno inspiraciju ni za rad. Uglavnom je išla po bolnicama, da ne kažemo ludnicama, i tako i završila. I pretpostavljam da su tu negdje zalutala ta njena pisma ili su skrivene.
Jeste, ili su nestala, možda ih je ispalila, ne? Znate, postoji ta tradicija kod književnika da unište svoje delo, je li ona je to videla kao svoje delo, je li ta pisma?
Moguće. U svakom slučaju, u velikoj meri ovo što ste ispričali, o čemu smo pričali, nam govori da je na liniji ovih života sudbine ljubavnih parova.
Ja sam eto baš želela da nekako skrenem pažnju na njegovo delo Plavi plamen, jer to je retka knjiga među njegovim knjigama koje su sve slične u toj poetici.
Da,
ovdje ima poetika, ali su ovo ipak pisma. Da, znači nešto lično da smo mi zavirili u život Halila Džubrana.
Tako je, tako je.
I na neki način je otkrili neke stvari koje nismo znali.
I
on piše i o detinjstvu i o svemu.
Posebno vrsta emocija i ta.
A da li postoji neka knjiga koja je vama posebno, da kažemo, draga, koju je napisao Halil Džubran, a mnogo ih je napisao?
Pa znate šta, svaka na određen način, u izvjesnom smislu meni su se dopadali dok sam bio malo mlađi Pobunjeni duhovi. Posle mi se dopadale Suze i osmeh, jer su to kratke lirske sentence koje često prelaze u apsolutno filozofske sentencije. On je pokušao da studira filozofiju i na zapadu je odustao, neki kažu zbog bolesti, jer ga je bila napala sušica, pa su lekari preporučili da se vrati u Libanu, se vratio i tamo je upisao školu, u stvari jednu višu školu koja se zove Medresetul Hikme. Kad prevedemo, to bi bilo otprilike opet filozofska škola. Ali nema podataka da je završio i tu školu. Dakle, on se zanimao za filozofiju, jer naravno, dobrom profeti...
To je sve povezano sa njegovim...
Naravno, dobroj profeti nije malo na odmet da poznaje i filozofiju.
I mislim da bi tu mogli da završimo priču o Halilu Džubranu, o kome se može naravno pričati u raznim varijacijama. Evo, mi smo se zadržali kod knjige Plavi plamen. Sa nama je bio dr. Rade Božović i... Čitat ćemo Halila Džubrana i u ovoj emisiji još koji put.
Znate, samo ako mogu dodam jednu rečenicu. Pre jedno 20 godina bio sam na operacijnom stolu i asistent hirurga me je pitao šta sam po zanimanju. Kad sam rekao šta sam, on je počeo sa mnom da priča. Ja sam bio pod onom lokalnom anestezijom da priča o Halilu Džubranu sa oduševljenjem, sa izvanrednim poznavanjem. Znači, i ovde ima ljudi koji...
Poklonika njegovih ima uvek. Da, i mislim da malo ljudi koji ne znaju ko je Halil Džubran.
Da, da, da. Možda će taj lekar sebe i prepoznati u ovoj priči. Ja se više ne sjećam njegovog prezimena, ali to je bilo u gradskoj bolnici u Zemunu.
Eto, lepo. Lekar i poezija.
Da, lekar i poezija. Da, da.
Oh,
Pošto smo govorili o Halilu Džubranu i o njegovom delu Plavi plamen, pročitat ću odlomak iz jednog pisma datiranog 1924. godine, pisan u Njorku 9. decembar. Život je Marijam lepa pesma, neko od nas je ton, a neko refren. Čini se Marijam da ja nisam ni jedno ni drugo, čini mi se da sam još uvek u magli, u onoj magli koja nas je objedinila pre 1000 godina. Međutim, uprko svemu, veći deo vremena provodim u slikanju. Ponekad bežim negde daleko sa sveščicom u džepu. Jednom ću ti poslati nešto iz te sveske. To je sve što u ovom momentu znam o sebi i vratimo se ako hoćeš našoj večnoj temi. Vratimo se našoj ljubkoj ljubimici. Kako si i kako su ti oči? Jesi li srećna u Kairu kao ja u Njujorku? Hodeš li po sobi za ponoći? Staneš li ponekad pored prozora i pogledaš u zvezde? Ideš li nakon toga u postelju? Osušiš li rastopljeni osmeh u svojim očima krajem pokrivača? Jesi li u Kairu srećna kao ja u Njujorku? O tebi razmišlja Mari svakog dana i noći. Razmišljam o tebi uvek i u svakoj misli ima slasti i bola. Čudno da ti uvek u mislima kažem, dođi i prospi svoje brige ovde, ovde na moje grudi. Ponekad te dozivam imenima čije značenje znaju samo očevi koji vole i nežne majke. Džubran. Eto tako je pisao Halil Džubran, veliki libijski pesnik.
Današnju emisiju Čitač ostvarili Nena Đorđević, Zoran Tasić, Marija Vitas i Dragana Kovačević. Thank you.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.